dibakar di daerah Sunter.
Cakep.
Pulangnya kejebak hujan deras.
Artinya,
apa kabar para listener? Balik lagi di Mas dan
Podcast.
Selamat pagi, siang, sore atau malam para mahal listener.
Widih.
Semoga kabarnya baik-baik aja nih.
Amin.
Gue punya kabar gembira nih buat lo semua.
Apa tuh?
Pada kesempatan kali ini, dalam rangka Invest by DJPPR Podcast Competition Virtual yang diselenggarakan sama Kementerian Keuangan, kita bakalan bahas tentang Maju Bersama UMKM. Menarik gak tuh judulnya?
Menarik banget.
Menarik sih, menarik langsung banget gitu.
Sebelumnya kita perkenalan dulu nih, ada siapa aja?
Oh iya, nama gue Haikal.
Nama gue Adit Pace.
Nama gue Brandon.
Oke.
Kita langsung ke tema kita.
Yo.
Tapi sebelum mulai nih Kak, gue mau nanya, UMKM itu apa sih?
Oh, lu mau tau gak? UMKM itu adalah perdagangan yang dikelola oleh badan usaha perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang nomor 20 tahun 2008.
Oh, berarti udah ada sejak tahun 2008. Oh,
iya, ya? Undang-undangnya.
Undang-undangnya.
Oke. Terus kalau buat UMKM sendiri nih, ada keunggulannya gitu gak sih?
Banyak.
Banyak ya?
Yang pertama, meski skala bisnis yang ditargetkan oleh bisnis UMKM tidak sebesar perusahaan kelas kakap, banyak orang yang nyaman berbisnis dalam level ini. Karena keunggulan yang ditawarkan pada bisnis usaha mikro kecil dan menengah, serta keunggulan tersebut sulit didapatkan di level bisnis raksasa.
Jadi artinya gimana sih maksudnya?
Jadi tuh dia kayak cepat gitu.
Pertumbuhan
juga. Karena dia di lingkup kecil.
Lingkup kecil ya.
Di lingkungan sekitar. Misalkan satu desa punya UMKM itu produksi sepatu.
Terus
dipekerjakanlah tuh para-para lingkungan di lingkungan sekitar, warga sekitar lah.
Oke.
Dan keuntungannya juga cepat kan, langsung dibagi. Itu kan kayak tetangga-tetangga juga, saudara-saudara juga.
Jadi cepat dapat modalnya lagi ya.
Daripada ya bisnis raksasa kelas kakap itulah.
Harus ini mencakup banyak ya.
Berarti sesuai dengan tema kita banget tuh.
Iya.
Maju bersama
UMKM.
Terus yang kedua nih. Yang utama adalah kemudahan dalam mengadopsi inovasi dalam bisnis, terutama dalam bidang teknologi. Adopsi teknologi terbaru menjadi lebih mudah dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis UMKM karena tidak memiliki birokrasi yang berbelit dan sistem yang rumit.
Wah, maksudnya gimana tuh? Masih agak bingung tuh gue. Lu masih bingung aja?
Kayaknya mungkin listener juga pasti bingung.
Iya.
Bisa dikasih tuh,
coba kasih penjelasan.
Itu dia.
Jadi dia mengadopsi inovasi dalam bisnis, terutama dalam bidang teknologi. Misalkan kayak di
satu desa gitu.
Satu desa nih. Satu pasti orang nih ada yang ngerti di media sosial lah.
Oke, di desa tersebut pasti ada satu orang yang ngerti media sosial.
Gagaptek lah pokoknya.
Dia jadi nganjurin ke UMKM itu, dagangnya bisa lewat sini nih.
Online.
Promosinya di online, kan gratis, ya kan?
Karena itu bisa
mencakup lebih luas juga.
Penjualannya lebih luas, terutama keluar kota juga pasti ya.
Kebanyakan gitu sih UMKM di desa itu buat barang-barang di kota.
Oh.
Kayak sepatu-sepatu yang dijual di kota, kayak yang di
Cibaduyut tuh,
ya, Cibaduyut itu. Di kota kan tuh dia kayak.
Nah, terus yang dari Garut juga.
Iya,
yang dari kulit domba.
Iya, benar. Sekarang udah banyak ya, apalagi kan e-commerce juga tuh ya.
Iya.
Nah, yang tiga nih. Selain kemudahan aplikasi teknologi, keunggulan dalam faktor hubungan antar karyawan karena lingkupnya lebih kecil dan fleksibilitas untuk menyesuaikan bisnis dengan kondisi pasar yang dinamis.
Maksudnya gimana tuh?
Kayak itu.
Contohnya?
Jadi di sekitar lingkungan itu dipekerjakan. Mulai dari tetangganya, saudaranya, terus saudaranya punya teman lagi, itu kan bisa dipekerjakan.
Sejahterakan.
Jadi sama-sama sejahtera. Jadi lingkungannya juga sama-sama sejahtera juga.
Jadi
membangun bisnisnya bersama-sama.
Benar sih, lebih seruan
kayak lebih gitu. Jadi kayak bareng ya.
Iya, karena dari mana-mana tuh kita memajukan dari lingkungan terkecil dulu.
Iya, baru nanti membesar.
Berarti intinya membuka lapangan pekerjaan juga
dong. Berarti luas. Ini lumayan ya, buat orang-orang yang mau mulai usaha kecil, mikro gitu kan. Jadi bisa mencitrakan sekitarnya juga.
Kayak dia buat usaha bingung nih siapa
pekerjanya.
Dikerjakan aja tuh
masyarakat di sini.
Masyarakat sekitar.
Oh, gitu. Okay. Terus kalau dari UMKM tadi kan udah keunggulan tuh. Hmm. Nah, kayaknya manfaatnya
manfaat mungkin manfaat UMKM buat kita gimana?
Oh, ada. Ah, ada. Sarana mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan.
Oh, yang tadi lo jelasin itu ya.
Iya. Peran UMKM penting yang pertama adalah sebagai sarana mengentaskan masyarakat kecil dari jurang kemiskinan. Dengan bukti tingginya angka penyerapan tenaga kerja oleh UMKM, data milik Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2011 menyebutkan bahwa lebih dari 55,2 juta unit UMKM mampu menyerap sekitar 101,7 juta orang. Di hampir 50% tuh.
Terus?
Angka tersebut meningkat menjadi 57,8 juta unit UMKM dengan jumlah tenaga kerja mencapai 114 juta orang.
Berarti setiap tahunnya tuh meningkat ya?
Oh, CK, iya. Terus.
Oh, dia bisa berapa tuh? Dari 101 jadi 114, lumayan tuh.
Bisa 14 juta. Iya, 13 juta. Keren juga, berarti emang UMKM ini benar-benar berpengaruh bagi perekonomian Indonesia ya, CK?
Iya, untuk membangun perekonomian Indonesia.
Yang kedua nih, ada juga sarana untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil.
Maksudnya gimana tuh?
Berbeda dengan perusahaan besar, UMKM memiliki lokasi di berbagai tempat termasuk di daerah yang jauh dari jangkauan perkembangan zaman sekalipun.
Oh, yang tadi kata lo itu ya, di suatu daerah misalnya.
Jadi dia kebanyakan tuh di daerah terpencil.
Terus gimana tuh, Kang?
Keberadaan UMKM di 34 provinsi yang ada di Indonesia tersebut memperkecil jurang ekonomi antara yang miskin dengan yang kaya.
Oh, berarti bisa memperkecil jarak.
Iya, kesenjangan jadi sosial. Kesenjangan sosial, jadi bisa apa, biar yang kurang mampu ini bisalah dia punya usaha sendiri.
Itu dia.
Selain itu, masyarakat kecil tak perlu berbondong-bondong pergi ke kota untuk memperoleh penghidupan yang layak.
Karena
kebanyakan orang mindset udah, oh, Jakarta, ibu kota.
Benar, masih dapat kerjaan nih.
Dapat pekerjaan di sini.
Kayak kalau mudik tuh biasanya harus balik
lebih banyak bawa orang.
Lebih banyak bawa orang. Nah, sekarang daripada ke Jakarta, lo bisa diriin UMKM tuh, bisa ikut UMKM.
Daerah sekitar. Ih, benar banget sih, benar. Berarti ini UMKM ini benar-benar
membantu negara banget ya.
Dan lingkungan sekitar. Jadi benar-benar berdikari juga ya jatuhnya. Terus ada lagi enggak, Kang?
Ada nih, memberikan pemasukan devisa bagi negara.
Oh, devisa juga buat negara.
Saat ini UMKM Indonesia memang sudah sangat maju. Pangsa pasarnya tidak hanya skala nasional, tapi internasional. Ada lagi nih, data dari Kementerian Koperasi dan UMKM di tahun 2017 menunjukkan tingginya devisa negara bagi pelaku UMKM. Angkanya pun sangat tinggi, mencapai 88,45 miliar. Angka ini mengalami peningkatan hingga 8 kali lipat dibandingkan tahun 2016.
Berarti emang benar.
Cuma setahun.
Setahun aja udah meningkat banget. Berarti udah banyak orang Indonesia yang sadar akan lebih baik usaha
sendiri, menjadi wirausahawan.
Benar-benar wirausahawan. Benar-benar. Karena dia juga bisa membantu orang sekitar juga, membantu negara, kayak gitu ya. Nah, kan UMKM ini tadi udah ngomongin keunggulan, terus manfaat juga. Yeah. Terus perkembangannya gimana nih, Kak? Apalagi kan sekarang lagi kayak COVID gini juga nih. Gimana tuh perkembangan UMKM?
Data yang dihimpun dari Kementerian Koperasi dan UMKM adalah pada tahun 2014 sampai 2016, jumlah UMKM lebih dari 57.900.000 unit. Dan pada tahun 2017, jumlahnya diperkirakan berkembang sampai lebih dari 59.000.000 unit. Dan pada tahun 2016, Presiden Republik Indonesia menyatakan UMKM yang memiliki daya tahan tinggi akan mampu untuk menopang perekonomian negara, bahkan saat terjadi krisis global.
Apalagi yang kayak gini nih.
Nah, apalagi lagi krisis global sekarang nih.
Jadi pandemi krisis global kan? Karena akibat pandemi ini kan pasti berdampak ke sektor-sektor lain yang lainnya di Indonesia, terutama di bidang perekonomian.
UMKM lagi merosot. Yeah.
Tapi pemerintah tuh kira-kira ada caranya gak sih buat kayak menanggulangi dampak ini nih karena COVID?
Kalau gue abis baca juga nih, pemerintah punya penanganan dari, gue baca dari website Kemenko. Kan gue dulu magangnya di Kemenko.
Oh iya, benar-benar. Sebagai apa waktu itu lah?
Sebagai bagian shooting-shooting berita gitu.
Oh, terus banget nih dia nih dulu. Bisa aja kerjaan pacen ini dulu nih.
Iya. Gimana tuh, Cik?
Jadi pemerintah sangat memperhatikan keberlangsungan UMKM di masa pandemi COVID-19 untuk bisa terus bertahan. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan pro UMKM seperti bantuan sosial, bansos, terutama insentif pajak, relaksasi, dan rekonstruksi kredit UMKM, terus perluasan pembiayaan bagi UMKM, serta pemulihan dan konsolidasi usaha.
Oh, jadi udah ada backup plan-nya ya.
Iya, jadi agar walaupun ya, UMKM-nya kena terdapat COVID, tetap ada bantuan dari pemerintah.
Berarti pemerintah tuh sigap dan siap dan tanggap juga ketika menghadapi bencana gini.
Langsung ada backup-nya.
Apalagi UMKM ini kan berpengaruh.
Berpengaruh bagi negara. Terus kalau lebih rincinya lagi, bansos yang diberikan adalah untuk pelaku UMKM terdapat COVID-19 dengan kategori miskin dan rentan miskin.
Oh, terus?
Terus kemudian insentif pajak diberikan untuk pelaku UMKM dengan omset di bawah 4,8 miliar per tahun dalam bentuk pembebasan tarif PPh final. UMKM yang tadinya 0,5% menjadi 0% selama 6 bulan mulai dari April hingga September 2020.
Pemerintah sampai pedulinya bisa ngegratisin kayak gitu ya?
Iya, jadi kreditur-kreditur UMKM ini tidak boleh ditarik selama masa pandemi dari April sampai September. Okay. Dan juga kreditur juga harus apa mendengarkan, jangan sampai miskol.
Pemerintah ya, iya benar banget tuh.
Oh, terus gue mau nanya nih, mungkin ada pendengar kita yang lagi melakukan usaha juga nih UMKM, ada nggak sih caranya tuh buat mendapatkan subsidi bunga dari pemerintah?
Ah, langkah-langkahnya nih.
Oh, ada?
Ada.
Oh,
langkah-langkahnya ada nih. Langkah-langkahnya adalah penyalur kredit memberitahukan debitur UMKM untuk melakukan, pertama, registrasi online.
Oh, registrasi online.
Tapi kalau registrasi online-nya tidak bisa, bisa dilakukan secara mandiri oleh UMKM-nya. Maka debitur bisa melakukan melalui atau didampingi penyalur kredit.
Jadi udah aman lah ya backup-backupnya ya, misalkan lu gak ada internet, bisa langsung terus ditemani oleh siapa tadi Cie?
Sama kreditnya, pelayan untuk kreditnya.
Kayak gitu, berarti ya buat listener kita nih, mahal listener juga yang mungkin sedang buka UMKM.
Iya, gak usah takut.
Gak usah takut kalau masa pandemi gini.
Karena pemerintah sudah punya solusinya.
Solusinya, kalian tinggal bisa mendaftarkan.
Nah, terutama untuk kalian yang UMKM berdikari nih.
Iya, penting. Apalagi sedang terdampak COVID, terus modalnya merosot.
Iya, jatuhnya kayak gitu.
Iya.
Terus kalau misalnya kan tadi kita udah bahas dampaknya juga nih. Nah, kalau misalnya UMKM itu, Ci, kan lu di daerah Papua nih.
Oh, daerah Timur.
UMKM di sana tuh apa sih maksudnya? Ada yang paling berpengaruh gitu daerah Papua?
Berpengaruh sih mulai karena gua bagian daerah Timur yang lagi sedang membangun terus-menerus tiap harinya ya.
Mungkin boleh kasih tahu daerahnya apa tuh?
Fakfak Papua Barat.
Iya. Papua Barat, oke.
Okay. Banyak orang membuat UMKM karena di sana juga masih daerah pertama itu transmigrasi. Daerah transmigrasi, banyak orang bertransmigrasi ke sana sehingga harus melakukan usaha dong.
Bentuk bertahan hidup juga ya.
Bentuk bertahan hidup di mana dia bisa menjual apapun. Mungkin dia dari Jawa membawa biaya buat apa, kayak bawa baju, dijualkan jadi UMKM.
Contohnya tuh tante lu ya?
Iya, kakak gua.
Ah, kakak lu, kebetulan ya?
Iya. Salah satunya dia juga penjual baju gitu.
Baju?
Tapi online.
Oh, berarti
tuh. Berarti udah online, udah masuk tuh.
Nah, berarti sama pemerintah tuh udah memperhatikan infrastruktur dan juga pembangunan sampai ke daerah Papua. Buktinya, saudara-saudara kita di Timur aja bisa mengedarkan barangnya dengan internet juga.
Iya, bisa, semua juga. sekarang udah lancar, semua daerah udah bisa berteknologi tinggi ya.
Udah ngerti main e-commerce gitu lah ya.
Iya, e-commerce.
Berarti bagus juga nih program-program pemerintah dan UMKM ternyata udah sampai ke wilayah Timur juga. Maksudnya diserap dengan baik.
Betul.
Dan masyarakatnya paham.
Paham akan yang disosialisasikan.
Betul banget.
Kan kalau itu jauh-jauh tuh dari Papua. Kita juga ada di sekitar kita.
Kita kan namanya podcast kita nih Mahstudent.
Mahstudent. Jadi kita mahasiswa.
Kita kan selalu mengangkat tentang mahasiswa. Berarti di UMKM ini ada enggak nih
mahasiswa yang seperti ini?
Ada.
Bergerak di bidang UMKM.
Kakak tingkat kita.
Siapa
namanya emang?
Ahib Dwi Purwadi.
Oh. Gua tahu yang mana nih orangnya.
Yang mana?
Pasti yang selamat pagi kakak.
Iya, jual pisok itu. Pisang coklat.
Pisang coklat, benar.
Kenapa tuh dia? Pertamanya jual pisang coklat Lumer. Itu berkeliling tuh ke kelas-kelas, ke kampus-kampus.
Oke.
Di kampus D misalkan, ke kampus E. Kita dari Gundar ya, itu Universitas Gunadarma ya. Kita juga dari Universitas Gundar. Dia tuh angkatan 2013,
akuntansi. Kita kan sempat ketemu tuh pas
2016. Iya, masih 2016 masih ketemu dia.
Iya, dia itu si Rasa itu dia selalu bilang, "Selamat pagi Kakak." Itu kan tagline-nya tuh, untuk motto.
Tagline dalam menjual pisoknya pada saat ke kelas-kelas.
Nah, begitu ciri khasnya tuh masih anget.
Masih anget.
Gara-garanya tuh pagi, matkul-matkul pertama.
Mata kuliah pertama.
Iya, masih pagi. Berarti kalau matkul pertama di kita tuh 7:30.
Setengah 8 dia udah jualan, dia pasti preparean dari jam berapa.
Apalagi kan kayak gua sama Eka nih jauh. Gak ada lupa sarapan.
Iya, cuma beli itu aja 2 kenyang.
Beruntungnya karena ada UMKM dari Piscok ini.
Iya.
Dari kakak tingkat kita, jadi kita bisa lebih fokus dan belajar.
Iya. Itu dia kelamaan ya, kelamaan dia kayak buka gerai gitu di gerobak.
Oh, akhirnya berkembang.
Di kampus E kalau enggak salah itu
pertama. Kampus E Gunadarma yang pertama.
Gunadarma.
Di seberang kampus tuh ya.
Iya, seberang kampus. Uh-huh. Terus dia buka cabang lagi di stasiun Pocin.
Pondok Cina.
Dekat
kampus D berarti.
Dengan sama dekat UI juga ya.
Iya, terus kampus H juga. Jadi setiap kampus tuh ada. Jadi pembelinya, langganan dia
tetap bisa membeli.
Tetap bisa beli. Walaupun dia kan udah ngejualan keliling dong, udah lulus juga kan.
Iya, iya.
Dia udah, jadi modalnya tuh dikumpulin sama dia, udah dibikin gerai lah, kayak gerobak kecil-kecil.
Gerobak kecil-kecil. Gitu. Dia juga menjejatrakan beberapa orang yang jadi pegawainya dia kan.
Udah gitu, dia ngelebarin sayapnya. Sekarang,
kemana lagi?
British Clothing Line.
Oh, clothing line. Emang jualan apa aja lagi dia?
Kayak outer-outer gitu, jaket-jaket gitu.
Oh.
Jaket denim, bomber.
Iya, iya.
Khusus outer doang, dia nggak ada kaos. Belum ada sih.
Namanya apa sih? Namanya apa?
Sama namanya. Selamat pagi.
Oh, tetap dia mempertahankan
tagline
dia
dari
dulu ya?
Selamat pagi, Ko. Mungkin ada yang ini, Instagramnya ada nggak?
Ada dong.
Apa tuh?
@ selamat pagi, Ko.
Kalau yang Piscoknya, @?
At Piscok Selamat Pagi.
Oh. Okay. Itu benar-benar kalau buat gue pribadi.
Itu pelaku UMKM yang kita lihat secara langsung.
Iya, itu dia. Apalagi dari mahasiswa dia bergeraknya.
Dari zaman dia mahasiswa.
Masih kayak berkeliling.
Masih keliling, akhirnya bertumbuh.
Oh, akhirnya sampai bisnisnya
membesar, jadi lebar.
Pertingan itu.
Kalau enggak salah dia jurusan apa kali? Gue lupa deh.
Tansi dia.
Oh, pantes ya. Pantes
udah sebidang sama dia.
Pembekalannya mantep lah.
Udah gitu bagus ya dia tuh. Dia manfaatin media sosial sebagai promosi.
Oke, sebagai promosi.
Tapi foto-fotonya proper.
Propernya gimana tuh maksudnya?
Kayak misalkan di Instagram Piscoknya tuh.
Heeh.
@piscok selamat pagi.
Iya.
Dia kayak foto gerobak tuh keren banget gitu. Terus dia kalau ada yang beli nih foto sama dia sambil kayak angkat Piscoknya gitu.
Makan produknya.
Iya, gitu kayak nyapa-nyapa para followers, selamat pagi, jangan lupa beli Piscok kita ini gitu.
Berarti bisa dilihat nih, emang benar-benar UMKM itu selalu dekat dengan namanya teknologi.
Iya bener kan yang tadi gue jelasin.
Apalagi tadi kan rata-rata pelanggannya ini anak kampus Gunadarma kan. Dan jadi sasarannya dia tuh media sosial untuk mempromosikan.
Karena anak muda.
Benar banget.
Udah gitu sama.
Apa tuh?
Clothing line-nya juga gitu, proper. Selamat pagi kok itu. Fitsnya udah pakai mode.
Oh, jadi tetap ini ya, apa mempertahankan kualitas juga ya.
Bener, mungkin bener, nanti ke depannya dia bisa oleh mungkin sama anak-anak motor kan itu nggak tahu itu
bisa.
Udah jauh banget itu udah
tinggi lah.
Tinggi lah itu.
Salut sih dia bisa di umur yang masih muda udah bisa buka lapangan pekerjaan juga.
Iya, menciptakan beberapa orang kan itu hal yang sangat mulia. Iya,
ya. Itu sekarang dia kayak
apa?
Punya channel YouTube juga nih, Bang Aib nih.
Juga.
Iya, dia review-review makanan gitu. Nama channel nama dia sendiri Aib Dwi Purwadi.
Oh, berarti emang benar-benar
mandiri.
Iya. Berdikari banget lah.
Kita harus kayak gitu tuh ntar.
Menginspirasi banget.
Iya.
Tadi kan kita udah bahas semua tuh. Dari ibaratnya keunggulan UMKM, dampak
sampai terus, contohnya
terus solusi pemerintah. Nah, gue mau minta ini dong. Nanti gue juga kasih saran ya. Dari kita-kita ini kan kita sebagai mahasiswa nih. Ibaratnya ya paling atas lah dalam
pendidikan.
Nah, dari lu dulu nih, Kal. Ada saran gak sih, Kal, dari mahasiswa nih untuk UMKM saat terkena COVID seperti ini?
Penanganannya?
Menurut lu, saran dari lu nih sebagai mahasiswa.
Kan masa pandemi COVID nanti ini gak ada kapan kepastiannya berakhir dong.
Iya, benar-benar. Nah,
maka UMKM selaku
apa tuh?
Kelipet lidahnya.
Kelipetnya harus ditindik.
Selaku?
Maka UMKM selaku entitas bisnis harus dapat mengelola manajemen bisnis cycle dengan memperhatikan kategori jenis bisnisnya dalam 4 siklus bisnis.
Pertama,
puncak siklus kemakmuran ini terjadi sebelum pandemi.
Karena dia sedang ibaratnya makmur.
Lagi merintis nih.
Belum krisis global.
Kedua ini resesi, kemerosotan. Ini udah masuk
pandemi
nih.
Ya.
Udah masuk nih.
Contohnya pas pandemi ini.
Terus yang ketiga adalah palung, depresi paling parah. Mungkin udah ambang kebangkrutan.
Iya, udah modal udah tidak bisa dapat balik, terus sewa tempat juga udah tidak bisa dibayar.
Bisa bayar gaji karyawan di karyawan di rumah kan.
Akhirnya di PHK.
Iya. Terus yang keempat pemulihan, ekspansi. Itu yang tadi diceritain sama Hadit tuh. Bansos.
Bansos dari pemerintah itu ya, berarti udah masuk ekspansi. Terus
nih,
gua nih berarti sekarang ya. Kalau menurut gua nih penanganannya ini sih udah bagus, tapi pemerintah perlu mengeluarkan instruksi dan pedoman untuk seluruh BUMN agar mengalihkan dana TGSL yang ada untuk membantu secara langsung UMKM-UMKM yang terdampak pandemi COVID-19 ini. BUMN pun dapat melibatkan UMKM dalam proses produksi produk-produk yang bisa diisi oleh para pekerja UMKM. Contoh gampangnya nih, misalnya BUMN yang bergerak dalam produksi farmasi dan alat perlindungan diri atau APD, kayak masker, pakaian medis itu bisa melibatkan para pekerja UMKM yang bergerak dalam bidang usaha produksi pakaian untuk memproduksi dalam skala besar kebutuhan APD. Sampai beribet tuh gua ceritanya.
Oh, jadi kayak pengusaha tekstil
gitu ya. Iya, ternyata nih dia bikin kaos
kan.
Terus dia jadi gara-gara kemarin masker medis kita
melonjak tinggi harganya.
Mahal. Terus akhirnya pemerintah kayak nganjurin masker medis itu untuk medis.
Oh iya.
Dan kita yang kayak
yang non medis, warga sipil.
Bisa pakai masker kain. Nah, itu jadi puter otak tuh. Jadi pelaku
tekstil akhirnya merubah ini.
Langsung jadi bikin masker kain.
Dan
APD juga kan ada
yang
gratis tuh
itu. Jadi dengan cara seperti itu tuh bisa memberikan rasa aman terhadap ancaman pemutusan hubungan kerja atau penutupan produksi yang dialami UMKM dalam jangka pendek ini. Nah, tadi kan udah lu nih Kal, terus gua sampai kita belibet juga tuh.
Soalnya apa UM nih kita gara-gara
UMKM.
UM kita kuliah.
Mandiri dong.
Beda dong itu.
Ya. Sekarang Pace nih, kalau menurut lu sarannya apa sih, Ce?
Kalau buat dari gua nih, untuk perusahaan swasta juga nih, dana TGSL juga bisa dialihkan untuk membantu UMKM yang berada di sekitar perusahaan tersebut Anda berada. Bentuk bantuan bisa dalam bentuk bantuan langsung seperti pemberian paket sembako atau pembelian produk-produk UMKM untuk kemudian disalurkan ke tempat lain. Tindakan seperti ini setidaknya dalam jangka pendek mampu memberikan rasa aman para pelaku UMKM.
Jadi mungkin kayak misalkan bantuan sosial kayak mungkin kayak sandang pangan
papan
diambil dari UMKM tuh.
Iya, agar UMKM-nya enggak merosot tapi tetap ada bantuan sosial juga.
Betul. Terus ada apa lagi tuh?
Terus banyak, jadi makin kayak gitu, jadi kan apa bantuan dari buat batin kita juga dapat.
Iya,
kayak gitu-gitu.
Oke.
Nah, jadi kita sebagai mahasiswa.
Salah
kan lu bilang ini gara-gara UM, ujian mandiri kita
jadi mikirnya susah. Nah, ulang aja kita ya.
Oke.
Nah, jadi kita sebagai mahasiswa, kita harus memberikan ide dan juga inovasi untuk berkarya demi UMKM Indonesia. Karena semua ini untuk kita.
Itu dia jadinya. Mungkin segitu aja yang bisa kita
sampaikan. Iya, mungkin ini berguna buat para listener juga kan.
Para mahal listener. UMKM-nya sedang
merosot.
Itu ada bantuan tadi
Coba aja.
Direalisasikan dan juga tadi udah ada cara-cara buat mengajukan tuh
dari online
ataupun datang langsung. Mungkin segitu aja dari kita
Mas Student Podcast nih.
Gua Brandon,
gua Adrian Haikal,
gua Adit Pace.
Kita dari Mas Student Podcast
pamit undur diri.
Dadah.